76.5 Holer Station FM 96สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่11มีนาคมดิฉันกนิษฐามัตโซะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าเป็นประจำจากเวลา5นาฬิกาอยู่กับรายการของเราไปจนจบและสำหรับท่านผู้ฟังที่มี request message ส่งมาหาเราได้นะคะที่ kokoro.jp ค่ะเนโกบุงกะหมายความว่าวัฒนธรรมการเลี้ยงแมวซึ่งมีมานานทีเดียวในประเทศญี่ปุ่นนะคะว่ากันว่าแมวเข้ามาในสังคมคนเราครั้งแรกในสมัยหินที่ตะวันออกกลางเมื่อผู้คนเริ่มทำเกษตรกรรมเก็บรักษาธัญญาหารก็เลยมีหนูเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแมวจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือจับหนูค่ะหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับแมวในญี่ปุ่นพบเป็นครั้งแรกในสมัยยาโยยราว100ปีก่อนคริสตกาลจากโครงกระดูกค่ะพบว่าเป็นแมวบ้านไม่ใช่แมวป่าเชื่อว่าน่าจะนำเข้ามาจากแผ่นดินใหญ่พร้อมๆกับการปลูกข้าวผู้คนขนานนามแมวว่าเนโกะซึ่งหมายความถึงสัตว์ที่ชอบหนูผู้รู้บางท่านก็อธิบายนะคะหมายความถึงสัตว์ชอบนอนหรือว่าสัตว์คล้ายเสือไม่ว่าจะมีความหมายอย่างไรก็ตามแมวก็เป็นสัตว์ที่ควรเลี้ยงหม่อนต้องการมากทีเดียวแล้วก็สำหรับชาวไร่ชาวนาทั่วไปแมวถือเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งความสมบูรณ์เช่นเดียวกับงูหมาจิ้งจอกแล้วก็หมาป่าค่ะพอเข้าสมัยนาราพุทธศาสนาถูกนำเข้ามาเผยแพร่จากจีนแมวจึงถูกนำเข้ามาด้วยเพื่อเฝ้าไม่ให้หนูกัดทำลายพระไตรปิฎกพอเข้าสมัยเฮอันจักรพรรดิอุดะทรงเลี้ยงแมวดำซึ่งเป็นแมวที่พระบิดาประทานให้แต่แมวยังไม่เป็นสัตว์เลี้ยงสำหรับคนทั่วไปนะคะแม้เข้าสมัยเอโดะแมวยังเป็นสัตว์หายากไม่ค่อยสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานเท่าใดนักการได้แมวไว้จับหนูจึงเป็นเรื่องยากเย็นและต้องใช้เงินมากมายจึงเกิดมีจิตรกรวาดภาพแมวออกเร่ขายโดยอ้างว่าเพียงแปะภาพแมวไว้หนูก็จะกลัวแล้วก็ยังมีการสร้างศาลบูชาแมวให้คนมากราบไหว้เป็นต้นค่ะกระทั่งแมวออกลูกออกหลานมากขึ้นความขลังในฐานะเทพเจ้าของแมวก็เลือนหายไปแมวกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงยอดฮิตจากปี2010เมื่อบริษัทรถไฟวาคายาม่าแต่งตั้งแมวชื่อทัมะให้เป็นนายสถานีคิชินักท่องเที่ยวพากันหลั่งไหลไปที่สถานีเล็กๆแห่งนี้เพื่อถ่ายรูปคู่กับเจ้าทัมะว่ากันนะคะว่ามันทำรายได้ให้กับจังหวัดกว่า 1,100 ล้านเยนระหว่างปี2012ถึง2016ค่ะมีแมวเพิ่มขึ้นกว่า 300,000 ตัวรวมเป็นจำนวนแมวเลี้ยงทั้งสิ้นทั่วประเทศ 9,870,000 ตัวสินค้าแมววางขายกันเกลื่อนตลาดมีผู้ประเมินค่ะว่าทำรายได้กว่า 2.3162 ล้านล้านเยนถึงกับมีผู้ขนานนามภาวะเศรษฐกิจจากแมวดังกล่าวนะคะว่า Neconomicsและเมื่อ SNS แพร่หลายในทุกวันนี้ความสนใจต่อแมวก็ยังขยายวงกว้างออกไปไม่หยุดยั้งค่ะหิ่งห้อยทั่วโลกค่ะได้สร้างแสงสีงดงามในยามค่ำคืนด้วยการเปล่งประกายแสงออกจากร่างแต่นักวิทยาศาสตร์กล่าวนะคะว่าการแสดงอันสุดแสนมหัศจรรย์นี้กำลังถูกคุกคามโดยมีสาเหตุจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติการใช้ยาฆ่าแมลงและแสงไฟกลางราตรีที่เกิดจากมนุษย์ค่ะการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องที่นำไปสู่การลดลงของสัตว์ป่าหลายชนิดทีเดียวในขณะที่หิ่งอ้อยเองก็ต้องพบกับความทุกข์ทรมานไม่ต่างกันเพราะว่าแมลงปีกแข็งชนิดนี้มีความต้องการสภาพแวดล้อมบางอย่างเพื่อให้วงจรชีวิตสามารถดำเนินไปจนครบกระบวนการศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยทัฟเป็นผู้อธิบายไว้นะคะว่าหิ่งห้อยในมาเลเซียค่ะต้องการป่าชายเลนแล้วก็พื้นที่เหมาะแก่การใช้เป็นที่ขยายพันธุ์แต่ว่าพื้นที่ป่าชายเลนของมาเลเซียปัจจุบันถูกเปลี่ยนไปเป็นปาล์มน้ำมันแล้วก็ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไปเสียเป็นส่วนใหญ่ขณะเดียวกันนักวิจัยก็พบว่าแสงไฟในยามค่ำคืนที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงอันดับ2ของสิ่งมีชีวิตนี้แสงไฟในที่นี้หมายรวมถึงแสงไฟบนถนนป้ายโฆษณาแล้วก็แสงสว่างที่กระจายไปทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนซึ่งความสว่างไสวนี้ได้แผ่กระจายออกไปถึงนอกเขตเมืองหลวงนักวิจัยเปรียบนะคะว่าแสงเหล่านี้สว่างยิ่งกว่าแสงจันทร์วันเพ็ญเสียอีกแล้วก็มีนักวิจัยทางชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยทัฟก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่ามลพิษทางแสงนอกจากจะเป็นการรบกวนวัฏจักรตามธรรมชาติและชีวิตมนุษย์แล้วมันยังมีผลต่อพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของหิ่งห้อยด้วยปฏิกิริยาเคมีภายในร่างกายค่ะช่วยทำให้หิ่งห้อยสามารถส่องแสงออกมาได้แล้วก็แสงที่ว่ามีส่วนช่วยในการค้นหาและดึงดูดหิ่งห้อยตัวอื่น แต่ว่าแสงไฟที่มีมากเกินไปในปัจจุบันกำลังรบกวนพฤติกรรมการเกี่ยวพาราสีของแมลงชนิดนี้ซึ่งแม้ว่าเราจะเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟ LED ที่ประหยัดพลังงานมากกว่าและไม่ให้แสงสว่างที่มากเกินไปก็ไม่อาจช่วยอะไรให้ดีขึ้นสักเท่าไหร่ค่ะก็ในการศึกษานะคะมีข้อสังเกตว่าพื้นผิวโลกมากกว่า 23% ที่สัมผัสกับแสงสว่างระดับหนึ่งในเวลากลางคืนก็จะทำลายหิ่งห้อยด้วยนะคะแล้วก็มีศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยซักเซสอีกท่านหนึ่งค่ะบอกว่าการสูญเสียถิ่นที่อาศัยก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดอันดับแรกแต่ว่าเรื่องสารเคมีกำจัดศัตรูพืชก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนะคะก็บอกว่าหิ่งห้อยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อมลภาวะทางแสงมากกว่าแมลงกลุ่มอื่นๆดังนั้นจึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่แสงสว่างยามค่ำคืนคือประเด็นสำคัญการล่มสลายของแมลงที่ไม่มีใครสังเกตเห็นชี้ให้ว่าในกลุ่มประชากรแมลงมีแมลงมากถึง 41% ชนิดที่กำลังเผชิญหน้ากับการสูญพันธุ์รวมทั้งเจ้าหิ่งห้อยนี้ด้วยนะคะภัยอีกประการหนึ่งค่ะคือภัยจากการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยซึ่งมีผู้สนใจเดินทางไปชมกันมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแล่นเรือรถยนต์ตามลำน้ำป่าชายเลนของประเทศไทยก็ได้นำไปสู่การโค่นต้นไม้เป็นจำนวนมากกระทบต่อการพังทลายของตลิ่งแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยหรือว่าใน North Carolina ประเทศเม็กซิโกก็เผชิญชะตากรรมเหมือนกันค่ะหิ่งห้อยยังมีให้ชมหลายที่ในญี่ปุ่นแต่เราก็ต้องรักษาไว้นะคะเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ค่อยจะดีนักก็ให้ผลออกมาด้านตัวเลขในประเทศไทยเราก็เช่นกันนะคะเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะสมาพันธ์อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขนะคะว่าตัวเลขในเดือนมกราคมที่ผ่านมามีจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในประเทศไทยลดลง 13% คิดเป็นจำนวนรถที่ออกมาสู่ตลาดทั้งสิ้น 156,266 คันด้วยกันนะคะนับเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่9เดือนก่อนหน้านั้นค่ะเหตุผลก็เนื่องมาจากอัตราค่าแลกเปลี่ยนเงินบาทนั้นมีอัตราที่ค่อนข้างสูงมาโดยตลอดแล้วก็เศรษฐกิจของโลกก็ไม่ค่อยจะดีนักการส่งออกก็เลยลดลงตามไปด้วยค่ะนอกจากนั้นการบริโภคภายในก็ไม่ค่อยดีนักนะคะเนื่องจากสถาบันการเงินไม่ค่อยจะยอมให้ผู้อุปโภคบริโภคผ่อนรถยนต์ได้ง่ายๆค่ะก็เลยทำให้ตัวเลขในการผลิตรถยนต์ตกลงตามลำดับค่ะเมื่อแยกดูตัวเลขในการส่งออกรถยนต์นะคะซึ่งโดยรวมนั้นในเดือนมกราคมส่งออกทั้งสิ้น 85,143 คันลดลง 16% ค่ะก็เป็นการส่งออกที่ลดลงติดต่อกัน9เดือนเช่นกันนะคะโดยเฉพาะการส่งออกไปยังออสเตรเลียแล้วก็ประเทศต่างๆในเอเชียค่ะส่วนการซื้อขายรถยนต์ในประเทศไทยเองนั้นลดลง 9% คิดเป็นยอดขาย 71,123 คันลดลงต่อเนื่อง6เดือนติดต่อกันค่ะก็ทางสมาคมผู้ประกอบรถยนต์ไทยก็บอกว่าเป็นเพราะว่าบริษัทผู้ประกอบรถยนต์หลายๆแห่งนะคะค่อนข้างที่จะหันไปเน้นเรื่องการประกอบรถยนต์เอ็กโคคาร์หรือรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานมากกว่านะคะก็เลยส่งผลให้รถยนต์ที่เป็นรุ่นเก่าๆที่ใช้น้ำมันเบนซินหรือว่าน้ำมันดีเซลนั้นก็ไม่เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ทางสมาคมอุตสาหกรรมรถยนต์นะคะประเมินว่าในปี2020นั้นจะมีการผลิตรถยนต์ลดลง 1% คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น2ล้านคันด้วยกันนะคะแต่ว่าผลจากการที่เงินบาทไม่ได้ทะยานขึ้นสูงไปมากกว่านี้ก็เชื่อว่าการผลิตและการส่งออกรถยนต์นั้นจะลดลงเพียงแค่ 4% ในขณะที่รถยนต์พวกเอ็กโคคาร์ทั้งหลายนั้นจะถูกส่งออกแล้วก็ใช้ในประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศนั้นเชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 2% นะคะก็จะต้องดูผลต่อไปค่ะเพิ่งเข้าเดือนกุมภาพันธ์มาใหม่ๆนะคะ 76.5 Hullers Station FM Kokoro ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยประจำวันที่11มีนาคมจากดิฉันกนิษฐามัตโซะกระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM Kokoro โอซาก้าเป็นประจำนะคะค่ะจากข่าวของ NHK นะคะได้ทราบมาว่ามีการเตรียมการสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอังกฤษของสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นซึ่งจะมีขึ้นราว1สัปดาห์ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมค่ะสำนักพระราชวังอังกฤษได้ประกาศเมื่อเดือนมกราคมว่าสมเด็จ พระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะทรงตอบรับคำกราบทูลเชิญจากสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ค่ะแหล่งข่าวระบุว่าคาดว่าทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินร่วมพิธีต้อนรับและร่วมงานพระราชทานเลี้ยงที่สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ทรงจัดขึ้นแหล่งข่าวยังระบุด้วยนะคะว่าได้มีการหารือแผนการต่างๆเพื่อให้สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นทรงพบหารือกับนายบอริสจอห์นสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษตลอดจนนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนรวมทั้งการเสด็จพระราชดำเนินเดือนมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงเคยศึกษานะคะการเสด็จพระราชดำเนินการเสด็จพระราชดำเนินเดือนอังกฤษดังกล่าวจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศครั้งแรกของทั้งสองพระองค์นับตั้งแต่ที่ส่งขึ้นครองราชเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วค่ะข่าวเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสอีกเรื่องนึงนะคะจีนค่ะกล่าวว่าการทดลองทางคลินิกเพื่อคิดค้นวัคซีนเพื่อรับมือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่น่าจะเริ่มขึ้นในช่วงระหว่างปลายเดือนเมษายนกับเดือนพฤษภาคมค่ะเมื่อวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์รัฐบาลจีนได้ประกาศนะคะว่าสถาบันวิจัยแห่งต่างๆในจีนกำลังดำเนินงานเพื่อพัฒนาวัคซีนและบางแห่งได้เริ่มทดสอบกับสัตว์แล้วรัฐบาลจีนชี้ค่ะว่าวัคซีนที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเหล่านี้อาจจะใช้เป็นมาตรการฉุกเฉินภายใต้เงื่อนไขบางประการรัฐบาลจีนกล่าวค่ะว่าได้ทดลองให้ยาโคโรฟินฟอสเฟตซึ่งเป็นยาต้านเชื้อแมลาเรียแก่ผู้ป่วย135คนในการทดลองทางคลินิกและพบว่าผู้ป่วยทุกคนมีอาการดีขึ้นซึ่งรวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง5คนเจ้าหน้าที่ของจีนกล่าวค่ะว่าการรักษาโดยใช้พลาสมาในเลือดของผู้ที่หายดีจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั้นก็มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนักเช่นกันเจ้าหน้าที่กล่าวค่ะว่ามีผู้ป่วยอย่างน้อย100คนที่หายดีแล้วบริจาคพลาสมามามากพอที่จะรักษาผู้ป่วยอาการรุนแรงอย่างน้อย200คนเจ้าหน้าที่กำลังเรียกร้องให้มีการบริจาคพลาสมามากขึ้นจากผู้ที่หายดีและได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะการในการผลิตวัคซีนอย่างน้อยต้องกินเวลาตั้งแต่ครึ่งปีถึง1ปีเป็นต้นไปก็คาดว่าทั้งจีนแล้วก็ประเทศพัฒนาแล้วหลายๆแห่งที่มีกำลังพอที่จะคิดค้นหรือว่าพัฒนาทั้งวัคซีนหรือว่าการตรวจที่ให้ผลเร็วขึ้นนั้นจะร่วมมือกันเพื่อทำให้โรคนี้สงบโดยเร็วค่ะเรือลำแรกของโลกนะคะที่สามารถผลิตพลังงานใช้ได้เองกำลังจะออกเดินทางจากฝรั่งเศสมุ่งหน้าใหม่อย่างญี่ปุ่นค่ะเรือ Energy Observer ใช้พลังงานหมุนเวียนหลายชนิดผสมกันโดยมีทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใบเรือแล้วก็เซลล์ไฮโดรเจนที่ดัดแปลงจากอุปกรณ์ที่ใช้ในรถยนต์ Toyota รุ่นมิไรค่ะระบบเซลล์เชื้อเพลิงนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังลมในการผลิตไฮโดรเจนจากน้ำทะเลผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นและผู้สนับสนุนได้รับโอกาสให้เข้าชมเรือลำนี้ที่เมืองแซงมาโลทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสนายวิกตอเรียงเอรูซากัปตันเรือ Energy Observer กล่าวแสดงความหวังคือว่าการเดินทางจากอีกฟากหนึ่งของโลกในครั้งนี้จะช่วยเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีด้านไฮโดรเจนค่ะเรือ Energy Observer จะแล่นข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกโดยมุ่งเดินทางถึงญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะคะก็นับเป็นเรื่องยินดีที่มีผู้คนที่เห็นความสำคัญของสภาพแวดล้อมแล้วก็การใช้พลังงานที่ลดน้อยลงนะคะหวังว่าเมื่อเรือเดินทางมาถึงญี่ปุ่นตอนนั้นโรคภัยไข้เจ็บจะสงบเรียบร้อยลงแล้วแล้วก็ทุกคนพร้อมที่จะรับเรือที่งดงามลำนี้ค่ะรายการรักเมืองไทยของเรารับฟังได้จาก Time Free Zone เป็นประจำที่ radico.jp นะคะจาก 6 นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นรายการของดีเจโนมุระมาซาโอซังเจ้านานาโรกุโกรายการรักเมืองไทยในวันนี้คงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ